CINQ 102,3. Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Πατριώτες και πατριώτισσες, αδέλφια όπου και αν βρίσκεστε, ώρα καλή. Με ένα καλωσόρισμα θερμό και ασφαλώς γιορτινό και σε αυτήν την τελευταία της χρονιάς εκπομπή ξεκινούμε πώς αλλιώς, με ευχές βέβαια. Χρόνια πολλά λοιπόν, αφήνοντας πίσω το παρελθόν και αρχής γενομένης από το νέο, το ολοκένουργο και αστραφτερό, με τις προσευχές όλων μας άμποτε και πραγματικά σωτήριο. Χρόνια πολλά με υγεία, ευτυχία, προκοπή για τον καθένα ξεχωριστά και ακόμα χρόνια πολλά με ειρήνη, ελευθερία, δικαιοσύνη για όλους, για τον κόσμο ολόκληρο, μαζί και για την Κύπρο μας. Κάθε χρόνο άλλωστε τέτοια εποχή και με το κάθε γύρισμα νέας σελίδας, με την κάθε μας πρωτοχρονιά, όλο και πιο πολύ, με τον αύξονα αριθμό στο τελευταίο ψηφίο που δίνει το στίγμα στην εναλλασσόμενη χρονολογία, φουντώνει αυξητικά και η λαχτάρα μας, η αδημονία, το καρδιοχτύπι μας. Να είναι αυτή, να είναι η καινούρια χρονιά που ανατέλει, χρονιά δικαίωσης, χρονιά πατρίδας ενωμένης, χρονιά χωρίς την κατοχή, χρονιά της Κύπρου. Όσο για τα χαιρετίσματά μας, αυτά πια ελέω ημερών και για να είμαστε συγκεκριμένοι, ελέω μίας των ημερών, της πρωτοχρονιάτικης δηλαδή, είναι χαιρετίσματα από την πατρίδα μεν, πλην όμως με μία από ανατολάς παράκαμψη και μέσω Κεσαρίας, αποπνέοντα τη χαμογελαστή εγκάρδια χάρη του Αγίου, χαιρετίσματα αγιοβασιλιάτικα, με ληστάλακτα βουτυγμένα στην γουρλίδικη γλύκα της Βασιλόπιτας και ασφαλώς χαιρετίσματα αστραφτερά, λουσμένα στη χρυσαφένια λάμψη από το παλιό φλουρί, με την τύχη της ανέβρεσής του και όχι το υλικό του να το κάνει όποιο μετάλλου νόμισμα και αν είναι αυτό, χρυσό πάντα για τον αποδέκτη του. Χαιρετίσματα αγιοβασιλιάτικα λοιπόν με χαρτί και καλαμάρι, που στη μελωδία των καλάντων τους να εκπληρώνουν και τους καταγραμμένους στην καρδιά σας πόθους. Ό,τι δώρο λαχταράτε, να το λάβετε.
Βασίλης έρχεται από την Κεσαρία, εβασταννής το χέριν του Χριστόν και Παναγία. Ήλιοντες τον επιάσασιν μέσα στα ξέρεις γραμμάτα εμάς τα αρφαβητάκια. Δώστε μας πουλούς δώστε μας πουλούς τρένα.
Επόμενο θέμα για την υπόλοιπη εκπομπή, εξόχως πρωτοχρονιάτικο και αμιγώς παραδοσιακό. Το έχουμε ήδη προαναγγείλει την περασμένη εβδομάδα και είμαστε έτοιμοι να ασχοληθούμε, επιλέγοντας από την παραδοσιακή γαστρονομία των ημερών, τα ζυμώματα της πρωτοχρονιάς και των φώτων. Όλα αυτά με αφορμή μια εξαιρετική έκδοση από το Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, που φέρει τον τίτλο «Παραδοσιακά ζυμώματα της Κύπρου, η χρήση και η σημασία τους στην εθιμική ζωή». Και ακούμε εκ των επιμελητριών της έκδοσης αυτής την υπεύθυνη του Λαογραφικού Αρχείου του Κέντρου, φιλόλογο κυρία Καλλιόπη Πρωτοπαπά.
Η Βασιλόπιτα, που πάλι είναι στολισμένη με παρόμοιο τρόπο όπως είπαμε τις Γενόπιτες, η πιο απλή μορφή, πάλι με το σταυρό στο κέντρο οπωσδήποτε, μπορούσε να όμως να είναι διακοσμημένη και με το βασίλη, δηλαδή μια μορφή ανθρώπινη πάνω στην πίτα. Ή στην Καρπασία μπορούσε να το βρούμε το βασίλη, ένα όρθιο ανθρωπάκι να στέκει δίπλα στην πίτα. Που στόλιζε το πανέρι που ήταν το τραπέζι του Άι Βασίλη, το δείπνο του Άι Βασίλη, γιατί πίστευαν ότι ερχόταν ο Βασίλης και επισκεφτόταν τα σπίτια.
Έτσι λοιπόν, ως επισκέπτης και συνδετημόνας ο Άης Βασίλης, ή τουλάχιστον το πνεύμα του, κάπως έτσι το βλέπουμε και σήμερα, ή τουλάχιστον προσπαθούμε να πείσουμε τα μικρά παιδιά να το βλέπουν, και είναι προς τιμήν του, του Άη Βασίλη, το ίδιο το τραπέζι, το οποίο από αρτολιχουδιές περιλαμβάνει τι?
Ήτανε από πλευράς ψωμιού, ήτανε μόνο η Βασιλόπιτα ή ο Βασίλης, και όπως είπαμε το ανθρωπάκι που ήταν δίπλα, ο ίδιος ο Βασίλης. Αλλά εκτός από το ψωμί ήτανε και το κρασί και το ποτήρι, ήταν απαραίτητα για το δείπνο του Βασίλη. Επίσης έβαζαν δίπλα το πουντζί, το πορτοφόλι ας πούμε του νοικοκύρη, για να το ευλογήσει και αυτό με τη σειρά του ο Άης Βασίλης. Επίσης είναι ενδιαφέρον να δούμε ότι σε πολλά χωριά το έβαζαν εκεί που ήταν τα γεννήματά τους, το πανέρι που είχε μέσα όλα αυτά που είπαμε, που απευθύνονταν στο βασίλειο, ώστε να ευλογηθούν κιόλας από τον Άγιο. Δηλαδή το έβαζαν είτε πάνω στο πιθάρι που είχε το λάδι, είτε στο πιθάρι που είχε το κρασί, αν ήταν χωριά που έφτιαχναν κρασί, ήταν το κρασί το εισόδημά τους, ή στο σιτάρι, αν ήταν το σιτάρι που ήταν το κύριο εισόδημα του νοικοκύρη. Αυτός ήταν ο ρόλος του που έπαιζε.
Μάλιστα. Και ερχόμαστε βεβαίως και στον κατευνασμό αυτών των πνευμάτων των κακών, αυτών των καλικάντζαρων, των σκαλαπούνταρων, με άλλου είδους ζυμώματα εκεί πέρα.
Ναι, έχουμε τα ξεροτίανα, που ήταν η προσφορά στα πνεύματα πάλι. Και στη Μεσαωρία, κυρίως στα χωριά της Μεσαωρίας, βρίσκουμε τα ξεροτίανα να στολίζουν το τραπέζι του Βασίλη. Δεν είναι παγκύπριο αυτό το έθιμο, το έχουμε εντοπίσει σε μερικά χωριά μόνο.
Δεν είναι λοιπόν μόνο το πέταγμα των ξεροτίγανων στις ταράτσες και στις στέγες των σπιτιών για να φύγουν τα πνεύματα τα κακά, είναι και στο ίδιο το τραπέζι.
Ναι, και αυτά τα ξεροτίανα μετά μπορούσε να τα δώσουν στα βόδια τους, να φάνε τα βόδια για να ευλογηθούν και αυτά με τη σειρά τους.
Αχα.
Γιατί τα βόδια ήταν ιερά, ήταν αυτά που βοηθούσαν τον Γεωργό να καλλιεργήσει τη γη για να έχει το σιτάρι.
Έτσι λοιπόν και στα ζώα.
Ναι, ναι.
Η προέκταση, γιατί ήταν σημαντικά τα ζώα για την ζωή της υπαίθρου. Και τα παιδιά?
Τα παιδιά έπρεπε να περιμένουν να κοπεί η Βασιλόπιτα.
Λοιπόν, να κοπεί η Βασιλόπιτα, η οποία κοβόταν και από τον νοικοκύρη, είχε τους αποδέκτες των κομματιών αυτών με μια σειρά πολύ συγκεκριμένη. Έτσι,
σίγουρα,
δεν είναι?
Ναι, με πρώτο κομμάτι του Χριστού, της Παναγίας, του Βασίλη, του σπιτιού. Σε μερικά χωριά έκοβαν ειδικό κομμάτι για το ξένο και μετά ξεκινούσαν τα μέλη της οικογένειας από το μεγαλύτερο στο πιο μικρό.
Έτσι λοιπόν, και έβγαινε ο τυχερός ή η τυχερή, ο οποίος ή η οποία πώς επηρεαζόταν από αυτό το γούρι, δηλαδή ποιες ήταν οι δοξασίες, τι πίστευαν?
Ήταν αυτός που θα ήταν ο τυχερός της χρονιάς. Αυτό είναι κάτι που υπάρχει και σήμερα φυσικά για την πρωτοχρονιά και προσπαθούσαν να το εξασφαλίσουν και με διάφορους τρόπους. Ας πούμε είχαν και την ελιά, το έθιμο αυτό που βάζουν την ελιά στη φωτιά και λένε ότι αν πεταχτεί το φύλλο της ελιάς, τότε σημαίνει ότι με αγαπάει εκείνος που έβαλα στο μυαλό μου. Δηλαδή έχουμε αυτή τη μαντική.
Υπάρχει και ένα σχετικό έτσι δυστυχάκι που λέγεται όταν γίνεται αυτό το έθιμο, όταν πετούν το φύλλο της ελιάς στο τζάκι.
Ναι.
Πείτε μας το.
Άι Βασίλη Βασιλιά, ο παρπατάς και καλαντάς, δείξε και φανέρωση αν με αγαπά ο τάδε, ας πούμε, και το έβαζες στο μυαλό σου αυτό το πρόσωπο για να δεις τι θα δείξει η ελιά του Βασίλη. Mm-hmm. Ήταν η ιερή ελιά. Και η ελιά ήταν επίσης ένα στοιχείο, το κλαδί της ελιάς, που το χρησιμοποιούσαν στις πόρτες, στα παράθυρα, στόλιζαν με αυτά την πρωτοχρονιά τα σπίτια, πάλι για να φέρουν την ευλογία στο σπίτι.
Δέντρο ιερό και καρπός ιερός, η ελιά ασφαλώς. Και ερχόμαστε στα φώτα.
Ναι, το Άγιο Φως που θα έρθει να φωτίσει τα σπίτια και να φέρει πάλι την ευλογία του Θεού. Και αυτό το φως που έφερναν από την εκκλησία στο σπίτι θα το έβαζαν και πάλι στα ζώα του σπιτιού και κυρίως πάλι στα βόδια. Mm-hmm. Δηλαδή βλέπουμε σε μερικά χωριά να παίρνουν κεριά με το Άγιο Φως και να τα κολλάνε στα κέρατα των βοδιών για να τα ευλογηθούν και αυτά με τη σειρά τους, γιατί όπως είπαμε ήταν απαραίτητα στο Γεωργό, ήταν το πρώτο που χρειαζόταν. Χωρίς τα βόδια δεν μπορούσε να καλλιεργήσει τη γη και χωρίς την καλλιέργεια της γης δεν μπορούσε να ζήσει την οικογένειά του.
Λοιπόν, αρχείο προφορικής παράδοσης η οποία έχει καταγραφεί και εμείς θέλουμε έτσι για να πάρουμε μια γεύση ηλεκτρονική, όχι γαστρονομική, να μας διαβάσετε από ένα απόσπασμα που βλέπω εδώ πέρα ανοιχτό το βιβλίο σας, πώς γινόταν ένα ζύμωμα των Χριστουγέννων και αντίστοιχα ένα ζύμωμα της πρωτοχρονιάς.
Να διαβάσουμε ίσως εδώ την περιγραφή που μας λέει μια γυναίκα πώς έφτιαχνε το Βασίλη, πώς τον διακοσμούσε το Βασίλη. Μιλούμε για την Ελένη Κοΐζου από την Κόμα του Γυαλού στην Καρπασία. Πιάνεις ζυμάρι και κάνεις την πίτα στρογγυλή και καμαρού γύρω γύρω και κάμνεις τον Άι Βασίλη με τη βράκα και προσιάζαμεν τη και συσαμώναμεν το και κάθισκες τον πά στην πίτα και με την κεφαλήν του και τα σέρκα του, τα δάχτυλά του, τα μάτια του, τη μούτη του, τα φρύθια του και τη βράκα του να την πλουμίσεις με το μαχαίρι και γύρω γύρω έκαμνες έναν κουλούρι και έβαλες γυρών του και έκαμνες του και μια σκάλα να φκύπα στο βασίλειο του και έβαλε σκαλιά και ο Άης Βασίλης μέσα βασιλέας.
Καταπληκτικό. Τόσο που θα θέλαμε να μας διαβάσετε και κάτι από άλλο ζύμωμα.
Να διαβάσουμε και για τη γενόπιτα.
Ναι.
Οι γενόπιτες ήταν στρογγυλές, όπως το ψουμί, με σισάμι και σταυρό πάνω με το μαχαίρι και κάναμε τους πλουμιά με τη μούτη του μαχαιρκού γύρω γύρω. Αυτό είναι μια περιγραφή από το Καπούτι, από την Ελευθερία Ιωάννου, από το Καπούτι.
Πολύ ωραία. Και θα σας παρακαλέσουμε να κάνετε το ίδιο με τα ξεροτίγανα, λέγοντας προηγουμένως βέβαια και το σχετικό ποιηματάκι κατευνασμού των σκαλαπούνταρων.
Ναι, έχουμε εδώ τα ποιηματάκια, είναι βέβαια με διάφορες παραλλαγές. Τιτσίν τιτσίν λουκάνικον, κομμάτι ξεροτίανο, να φάτε και να φύγετε. Τούτο είναι το πιο βασικό, αλλά έχει και άλλες παραλλαγές, ας πούμε. Τιτσίν τιτσίν λουκάνικον, μαχαίρι μαυρομάνικο, η μάνα μου με γέννησε, στην κοπριά με πέταξε, για το τασί, για το μαμά, για το κομμάτι ρούχων. Κομμάτι ξερωτίανο, κρεμάζω τη ζαμπάρα μου, σιωνώνω το ταβάσου. Όταν προσπαθούσαν να κάνουν τις αβολιές τους στις νοικοκυρές, να τους χύσουν το φαγητό από την τη χύτρα που το είχαν στην εστία και ψήνανε το φαΐ.
Αυτές ήταν οι ζαβολιές, όμως και οι νοικοκυρές από την πλευρά τους είχαν οπλοστάσιο. Οπλοστάσιο που το φτιάχνανε οι ίδιες με τα χεράκια τους ζυμώνοντας και ήταν τα ξεροτήγανα. Και ίσως κάποια από αυτές τις παλιές νοικοκυρές να εξιστορεί πώς τα φτιάχνε τα ξεροτήγανα. Για πείτε μας.
Εδώ μας περιγράφουν για το πώς τα έριχναν τα ξεροτίανα. Έπρεπε να σύρουν 3 ξεροτίανα. Τσίνη που είχε μωρά πεθαμένα για τα μωρά της. Τσίνη που είχε να σύρει για τα μωρά που ένιχα γονιούς τα καλήκαν τζαρούθκια. Δηλαδή εκείνη που είχε παιδιά τα έριχνε για τα δικά της και η άλλη που δεν είχε τα έριχνε για τα παιδιά που δεν είχα γονιούς. Άρα έπρεπε να φροντίσει αυτή να τους ρίξει τα ξεροτίανα γιατί ήταν μωρά και ήθελαν και αυτά το γλυκό τους. Έπρεπε να τους το προσφέρει με αυτόν τον τρόπο.
Ακούτε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Πρωτοχρονιά, πρωτομηνιά, μες στη βροχή και στο χιονιά, αϊ Βασίλης έρχεται ξανά. Φεύγει η βραδιά και στην καρδιά, απάντοχη για τη γιορτή, αϊ Βασίλης έρχεται στη γη. Στο τζάκι θα κατέβει, κρυφά πριν έρθει αυγή, παιχνίδια στα παπούτσια μας, και θα βγει. Πρωτοχρονιά, πρωτομηνιά, μες στη βροχή και στο χιονιά, αϊ Βασίλης έρχεται ξανά. Πρωτοχρονιά, πρωτομηνιά, χρυσή γιορτή σαν ξαναρθεί, αϊ Βασίλης έρχεται στη γη. Ελπίδα μια μες στην καρδιά για τα παιδιά στα σκοτεινά, αϊ Βασίλης έρχεται ξανά. Στο τζάκι θα κατέβει, κρυφά πριν έρθει αυγή, παιχνίδια στα παπούτσια μας, θα πείσει και θα βγει. Πρωτοχρονιά, πρωτομηνιά, χρυσή γιορτή σαν ξαναρθεί, αϊ Βασίλης έρχεται στη γη. Πρωτοχρονιά, πρωτομηνιά, μες στη βροχή και στο χιονιά, αϊ Βασίλης έρχεται ξανά. Πρωτοχρονιά, πρωτομηνιά, χρυσή γιορτή σαν ξαναρθεί, αϊ Βασίλης έρχεται στη γη.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Στο μικρόφωνο Νίκος Πυράκος. Σε ύψιστη επιφυλακή οι υγειονομικές αρχές της χώρας για να αντιμετωπίσουν τη μετάλλαξη όμικρον που μέσα σε λίγα 24 ώρα εξαπλώνεται ταχύτατα ενώ προβλέπεται νέα εκτείναξη των μολύσεων μέσα στην εβδομάδα. Για άλλη μια μέρα σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές για τεστ σε φαρμακεία, διαγνωστικά κέντρα και κέντρα υγείας. Για πρωτόγνωρο φαινόμενο ως προς την μεταδοτικότητά του έκανε λόγο ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης. Για το τελευταίο 24 ώρο ανακοινώθηκαν 17.000 3.633 νέα κρούσματα, ακόμη 61 θάνατοι και 626 διασωλωμένοι ασθενείς. Ανεμβολία στη μερικώς εμβολιασμένη σε ποσοστό 85,46%. Κανονικά λειτουργούν αύριο, Δευτέρα, οι βρεφικοί, παιδικοί και βρέφονοι πιακοί σταθμοί της χώρας, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας. Μέσα στην εβδομάδα, εντωμεταξύ, θα συνεδριάσει η Επιτροπή των Ειδικών για τα Σχολεία με εκπεφρασμένη τη Βούληση της Πολιτείας να ανοίξουν κανονικά στις 10 Ιανουαρίου. Ωστόσο, αρκετές φωνές υποστηρίζουν ότι για μία έως δύο εβδομάδες πρέπει να υπάρξει παράταση των διακοπών ή να λειτουργήσουν με τηλεκπαίδευση, καθώς είναι πολλά τα παιδιά που νοσούν. Εν αναμονή της εισήγησης των ειδικών για το άνοιγμα των σχολείων, επαναλειτουργούν από αύριο φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών, κέντρα μελέτης και ψυχοπαιδαγωγικά κέντρα λόγου και έργου. Την ίδια ώρα η Ευρώπη ξεπέρασε τα 100 εκατομμύρια κρούσματα κορονοϊού από την αρχή της πανδημίας. Από αυτά, τα 4.900.000 καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα, καθώς εξαπλώνεται το στέλεχος της Όμικρον. Στη Βρετανία καταστρώνουν σχέδια έκτακτης ανάγκης, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι στις αρχές του χρόνου το 1 τέταρτο των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα θα νοσήσει, με κίνδυνο να υπολειτουργήσουν δημόσιες υπηρεσίες, μέσα μαζικής μεταφοράς και να πιεστεί στα ωριά του το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε Οχάιο και Μασαχουσέτη, έχουν κληθεί μέλη της Εθνοφρουράς να καλύψουν τις βάρδιες σε νοσοκομεία, ενώ στη Νέα Υόρκη υπολειτουργεί το μετρό. Στη Γαλλία, ωστόσο, ο Υπουργός Υγείας εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι το πέμπτο αυτοκύμα που προκαλεί όμικρον ίσως είναι το τελευταίο, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε ενισχυμένη ανοσία. Θέμα ημερών είναι η ανακοίνωση του νέου πακέτου οικονομικής στήριξης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις λόγω των αυξημένων τιμών ρεύματος και φυσικού αερίου. Θα υπάρξουν στοχευμένες επιδοτήσεις με κριτήρια που ακόμη δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Από αύριο, εντωμεταξύ, ως την Παρασκευή, θα καταβληθούν περίπου 56,2 εκατομμύρια ευρώ σε πάνω από 95.500 δικαιούχους από τον ΙΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στην εντατική στο νοσοκομείο της Σάρτας ο 16χρονος, ο οποίος αυτοπυροβολήθηκε στο θώρακα το απόγευμα όταν αντιλήφθηκε ότι είχε σκοτώσει κατά λάθος κατά τη διάρκεια κυνηγιού το θείο του. Σύμφωνα με νοσοκομιακές πηγές, ο νεαρός υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται κρίσιμη. Ποινική δίωξη για το κακούργημα της αρπαγής άσκησε ο εισαγγελέας στον Αιγύπτιο, που απήγαγε την πρώην σύντροφό του και απειλούσε να ανατινάξει την πολυκατοικία στον Άγιο Παντελεήμονα με φιάλη υγραερίου. Σε βάρος του ασκήθηκε επίσης δίωξη και για 5 πλημελήματα. Ο κατηγορούμενος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες μέρες. Οι αρχές χωρών του κόλπου ενέτειναν σήμερα τους συναγερμούς προς τους κατοίκους λόγω των κατακλυσμίων βροχών που πλήττουν εδώ και μέρες στην περιοχή. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καταρρακτώδεις βροχές σάρωσαν ολόκληρη τη χώρα, ιδίως στο Ντουμπάι και το Αμπουντάμπι. Ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν τη Σαουδική Αραβία, μεταξύ άλλων την πόλη της Μέκας, ενώ στο Κατάρ οι αρχές ανακοίνωσαν καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους σε διάφορα σημεία της χώρας από σήμερα.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Γεια σας από την Deutsche Welle στη Βόνη. Το 2021 φεύγει, το 2022 έρχεται. Τι περιμένουν και τι εύχονται πολίτες στη Γερμανία και την Ελλάδα για τη νέα χρονιά.
Γεια σας από την Αθήνα. Για άλλη μια χρονιά η πανδημία είναι αυτή που καθόρισε πολλά σε ολόκληρο τον πλανήτη. Μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου είχαν καταγραφεί πάνω από 272 εκατομμύρια κρούσματα και περισσότεροι από 5,3 εκατομμύρια θάνατοι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Βραζιλία, Ινδία, Τουρκία και Ρωσία είναι οι χώρες που σημειώθηκαν τα περισσότερα κρούσματα στον κόσμο.
Στην Ευρώπη, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψαν το Δεκέμβριο τα περισσότερα κρούσματα. Στη Γερμανία, το 2021, η καγκελάριος Μέρκελ αποχώρησε μετά από 16 χρόνια και σχηματίστηκε νέα κυβέρνηση σοσιαλδημοκρατών, πρασίνων και φιλελευθέρων. Και έχουν ήδη δρομολογηθεί νομοθετικές αλλαγές. Από τον επόμενο χρόνο, προβλέπονταν ήδη ότι ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί στα 9,80 ευρώ την ώρα. Ενώ τώρα η νέα κυβέρνηση θέλει να τον αυξήσει στα 12 ευρώ. Τα σούπερ μάρκετ δεν θα πολλούν πλέον πλαστικές σακούλες και στα τρένα δεν θα πολλούνται χάρτινα εισιτήρια. Όσοι κάνουν τηλεργασία θα μπορούν εκτάκτως να δικαιολογούν μέχρι και 600 ευρώ έξοδα στην εφορία λόγω πανδημίας.
Η Ευρώπη αποφάσισε πως το 2022 θα είναι η χρονιά νεολαίας. Ο λόγος, ανάμεσα σε άλλα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κομισιόν, είναι για να τιμήσει και να στηρίξει τη γενιά που έκανε τις μεγαλύτερες θυσίες κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Εν τω μεταξύ, ο τουρισμός είχε βάλει πολύ ψηλά τον πύχη για την ερχόμενη χρονιά. Οι προβλέψεις ήταν μάλιστα εξαιρετικές, μέχρι που ήρθε η μετάλλαξη Όμικρον και αποδεικνύεται πως και το 2022 θα είναι μια χρονιά για επιχειρηματίες με γερά νεύρα. Να δούμε όμως τι μας είπαν πολίτες στην Αθήνα για τη νέα χρονιά. Τι θέλουν, τι εύχονται, τι φοβούνται.
Τη χρονιά που έρχεται το 2022 περιμένω περίπου το ίδιο με το 2021.
Να φύγει η πανδημία, να έχει υγεία όλος ο κόσμος, δουλειές και λιγότερη ακρίβεια.
Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά σε όλους τους τομείς και το έχουμε πολύ ανάγκη να το πιστέψουμε και να γίνει.
Μια καλύτερη τύχη και υγεία για όλους.
Φύγει ο κορονοϊός. Να βγαίνουμε έξω ελεύθεροι, χωρίς να μας νοιάζει.
Να πάνε όλα καλά με τις σπουδές και να είμαστε χαρούμενοι πάλι.
Είμαστε η νέα χρονιά να φέρει υγεία, αγάπη, χαρά, ευτυχία και βέβαια ελευθερία, γιατί λαμβάνοντας υπόψη τι περάσαμε με τον κορονοϊό τα τελευταία δύο χρόνια, νομίζω είναι το πιο σημαντικό. Υγεία πάνω απ' όλα και να είμαστε καλά.
Θέλω φέτος να πιστεύω ότι η χρονιά θα είναι καλύτερη, ότι το σχολείο δεν θα κλείσουμε πάλι, θα κάνουμε κανονικά μάθημα, θα μπορούμε να βγαίνουμε βόλτες ελεύθεροι.
Να εμβολιαστούν οι άνθρωποι για να μπορούμε να είμαστε πιο ελεύθεροι, να μην χρειάζονται τόσο πιστοποιητικά κτλ.
Να έχει πολύ αγάπη, υγεία, μεγάλες αγκαλιές και έρωτα για τον καθένα όπως το περιμένει.
Στη Γερμανία, το Ερευνητικό Ινστιτούτο για την Οικονομία ΙΦΟΣ στο Μόναχο διόρθωσε προς τα κάτω την πρόβλεψη για το 2022 κατά 1/4, λέγοντας ότι η ανάπτυξη θα κινηθεί στο 3,7% αντί στο 5,1%. Και να δούμε τώρα τι λένε πολίτες στη Βόνη για το τι ελπίζουν και τι επιθυμούν για το 2022.
Ich hoffe, dass es mit Corona besser geht. Und sonst lasse ich das auf mich zukommen.
Ich wünsche mir fürs neue Jahr, dass wir wieder ohne Maske durch die Welt laufen können und vor allen Dingen auch mal wieder andere Länder bereisen können.
Das neue Jahr erwarte ich auf jeden Fall, dass wir uns alle, dass wir ein bisschen näher Kontakt haben mit den Menschen. Wegen Corona gibt es ja da auch viele Probleme. Dann für mich selber, meine Ziele sind es, in mein Studium zu kommen.
Ich hoffe viel Gesundheit. Dass Corona bald zu Ende ist und dass die Leute mal ohne Maske rumlaufen können.
Vor allem aufs Klima zu achten und ich habe jetzt angefangen auch vegetarisch zu leben. Ich habe überlegt auch vegan zu werden und Bio zu kaufen.
Deswegen erwarte ich erwarte eine Impfpflicht ab Mitte Januar und dann erwarte ich, dass ab März, April wieder man wieder alles normal machen kann, dass es keine Beschränkungen gibt für den Kultur- und Freizeitbereich.
Στο σημείο αυτό έφτασε και αυτή η εκπομπή μας στο τέλος της. Πριν από ένα χρόνο τέτοια εποχή, ξεκινήσαμε με τη λειτουργία του καναλιού μας στο YouTube, με μια εκπομπή γέφυρα μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τα σχόλια και για τις παρατηρήσεις σας.
Δύο φορές το μήνα, Τετάρτες βράδυ, θα είμαστε κοντά σας και το επόμενο διάστημα. Και εγώ από τον Ιανουάριο θα βρίσκομαι στο Βερολίνο και θα τα λέμε από εκεί. Μην ξεχνάτε πως θέλουμε την επικοινωνία μαζί σας, γι' αυτό γράψτε μας. Είμαστε και στο Facebook και στο Twitter. Καλή χρονιά. Γεια σας.
Σκέφτομαι τι δώρο να σου πάρω.
Σκέφτομαι το ίδιο πως και εσύ.
Σκέφτηκα πως ό,τι σου χαρίσω
θα είναι απλά μια πράξη τυπική. Κι όπως σκεφτόμαστε γελάμε και κοιτιόμαστε το ίδιο φανταζόμαστε. I'm not afraid. λέξη τυπική. Κι όπως σκεφτόμαστε, γελάμε και κοιτιόμαστε το ίδιο. Φανταζόμαστε το ίδιο, φανταζόμαστε και...
Τελευταίες ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Αγγελική Νικηφόρου.
Επιβαρημένη και σήμερα η επιδημιολογική εικόνα στην Κύπρο. Περισσότερα από 3.500 κρούσματα. Μία νεκρή. 203 οι νοσηλευόμενοι με κορονοϊό. Σύσκεψη αύριο για το ενδεχόμενο ανοίγματος και νέας μονάδας εντατικής θεραπείας στη Λάρνακα. Θέμα παράτασης των σχολικών διακοπών θα συζητήσει μεθαύριο η επιδημιολογική ομάδα. Ανησυχία για δημιουργία αλυσίδων μετάδοσης που θα ξεκινούν από τα σχολεία. Στο 22,4% εκτοξεύθηκε σήμερα το ποσοστό θετικότητας στην Ελλάδα. Στο Ισραήλ επεκτείνεται η χορήγηση της τέταρτης δόσης του εμβολίου. Ελπίδες για προώθηση των θεμάτων κυπριακού ενδιαφέροντος από την Γαλλική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκφράζει ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αρχισυνταξία Πανίκος Χατζιπαναγής. Σύνταξη Μαρία Βριονίδου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, επιβαρημένη είναι και σήμερα η επιδημιολογική εικόνα της Κύπρου. Μια γυναίκα ηλικίας 85 ετών απεβίωσε λόγω κορονοϊού, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων στα 639. Εντοπίστηκαν 3.538 κρούσματα μετά τη διενέργεια 91.482 εργαστηριακών εξετάσεων. Ο δείχτης θετικότητας ήταν 3,87%. Ύστερα από πολλούς μήνες, ο αριθμός των ασθενών με κορονοϊό στα κρατικά νοσηλευτήρια ξεπέρασε τους 200. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, νοσηλεύονται σήμερα 203 ασθενείς με COVID. 33 είναι διασωληνωμένοι. Ποσοστό 83% των νοσηλευωμένων δεν έχει ιστορικό εμβολιασμό. 16 post-COVID ασθενείς, οι οποίοι έπαψαν να είναι μολυσματικοί, εξακολουθούν να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Στα κατεχόμενα ανακοινώθηκαν το τελευταίο 24ωρο ένας θάνατος και 233 κρούσματα από 22.275 εξετάσεις. Πίεση αντιμετωπίζουν οι μονάδες εντατικής θεραπείας Παγκύπρη, αφού εκτός των ασθενών με κορονοϊό, πολλοί άλλοι ασθενείς χρειάζεται να νοσηλευτούν στις μονάδες με άλλες λοιμώξεις. Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Χατζιπαντέλας στο περιθώριο σημερινών επισκέψεών του στα νοσοκομεία Λεμεσού και Πάφου. Ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε ότι αύριο Δευτέρα θα γίνει σύσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας για να εξεταστεί το ενδεχόμενο, εάν προκύψει ανάγκη, να αναπτυχθεί στο νοσοκομείο μονάδα εντατικής θεραπείας με 12 κλίνες για μη COVID ασθενείς. Ανησυχία για πιθανό πολλαπλασιασμό των κρουσμάτων στην Κύπρο από το άνοιγμα των σχολείων στις 10 Ιανουαρίου εκφράζουν επιδημιολόγοι. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΡΙΚ, ο επιδημιολόγος Μιχάλης Βονιάτης και η λέκτορας παιδιατρικής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο και μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Υπουργείου Υγείας Ζωή Δωροθέα Πανά δεν απέκλεισαν το ενδεχόμενο να δημιουργηθούν μεγάλες αλυσίδες στα σχολεία αλλά και ευρύτερα στην κοινωνία εάν συνεχιστεί ο πολλαπλασιασμός των κρουσμάτων λόγω της παραλλαγής όμικρον και αυτή την εβδομάδα. Ο κύριος Βονιάτης εξέφρασε την άποψη ότι είναι λίγο πρόωρο να ανοίξουν τα σχολεία όπως έχει προγραμματιστεί, γιατί με τα σημερινά δεδομένα θα κλείσουν αναγκαστικά σύντομα. Η κυρία Πανά σημείωσε ότι το άνοιγμα των σχολείων αντιμετωπίζεται με προβληματισμό παγκοσμίως. Κανένας, είπε, δεν θέλει κλειστά τα σχολεία, αλλά υπάρχει διεθνώς ανησυχία για την έκθεση των παιδιών στον ιό. Ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Χατζιπαντέλα, όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο παράτασης των σχολικών διακοπών, δήλωσε ότι δεν αποκλεί οτιδήποτε και ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την επιδημιολογική ομάδα με την οποία θα συναντηθεί ξανά μεθαύριο Τρίτη. 640 παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών εμβολιάστηκαν σήμερα στο κέντρο που λειτουργήσε ειδικά για τα παιδιά αυτών των ηλικιών στην κρατική έκθεση με τη συνεργασία της Παιδιατρικής Εταιρείας. Τις προηγούμενες μέρες το εμβόλιο κατά του κορονοϊού έλαβαν ακόμα 900 παιδιά. Για τις επόμενες μέρες έχουν προγραμματιστεί 2.180 ραντεβού για εμβολιασμό παιδιών. Ο πρόεδρος της Παιδιατρικής Εταιρείας Μιχάλης Αναστασιάδης ανέφερε ότι οι γονείς δείχνουν εμπιστοσύνη στα εμβόλια και ότι ο αριθμός των παιδιών που εμβολιάστηκαν μέχρι στιγμής είναι ικανοποιητικός. Οι εμβολιασμοί παιδιών ηλικίας 5 έως 11 ετών θα συνεχιστούν αύριο και μεθαύριο, μόνο ύστερα από διευθέτηση ραντεβού από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι στα κέντρα προστασίας μητρότητας σε όλες τις πόλεις της Ελεύθερης Κύπρου και στα κέντρα Α, στην κρατική έκθεση και στο αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού στη Λεμεσό. Αύριο επαναλειτουργούν και τα εμβολιαστικά κέντρα είτε με διευθέτηση ραντεβού είτε ως κέντρα ελεύθερης προσέλευσης. Ωστόσο, λόγω του αυξημένου αριθμού ραντεβού, αύριο και μεθαύριο τα κέντρα ελεύθερης προσέλευσης στην κρατική έκθεση και το αθλητικό κέντρο Σπύρος Κυπριανού θα λειτουργήσουν μόνο από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα. Στην Ελλάδα εκτοξεύθηκε σήμερα το ποσοστό θετικότητας και έφτασε στο 22,41%. Διενεργήθηκαν σχεδόν 79.000 τεστ και εντοπίστηκαν 17.633 κρούσματα. Ανακοινώθηκαν 61 νέοι θάνατοι. 626 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στην εντατική. 85% είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώς εμβολιασμένοι. Στη Γαλλία τίθενται από αύριο σε ισχύ νέα μέτρα για προστασία από τον κορονοϊό μετά την επέλαση της παραλλαγής όμικρον. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Ολιβιέ Βεράν, η περίοδος απομόνωσης για τους πλήρως εμβολιασμένους που διαγνώσκονται θετικοί στον ιό μειώνεται στις 7 μέρες από τις 10 που είναι σήμερα. Η καραντίνα μπορεί να αρθεί στις 5 μέρες αν υπάρξει αρνητικό τεστ. Όσοι δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι απομονώνονται για 10 ημέρες, αλλά μπορούν να αποδεσμευτούν στις 7 εάν προσκομίσουν αρνητικό τεστ. Παράλληλα, καλούνται όλοι οι εργαζόμενοι όταν είναι εφικτό να εργάζονται από το σπίτι και περιορίζεται ο μέγιστος αριθμός υπαίθριων συγκεντρώσεων στα 2.000 άτομα. Το Ισραήλ θα χορηγήσει τέταρτη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού στους πολίτες του άνω των 60 ετών και στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ. Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, ο Ναφτάλι Μπένετ δήλωσε ότι ύστερα από μελέτη ενέκρινε τελικώς την χορήγηση της τέταρτης δόσης, η οποία είχε αναβληθεί προημέρων προκειμένου να αναλυθούν επιστημονικά όλα τα δεδομένα. Ο καθηγητής πολιτικής της υγείας του Κολεγίου Imperial και της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Λονδίνου, Ηλίας Μόσαλος, τονίζει ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού για την ύπαρξη του ιού φλουρώνα που συνδυάζει τον ιό της γρήπης με τον κορονοϊό. Σε ανάρτησή του στο Facebook σημειώνει ότι δεν πρόκειται για νέο ιό, αλλά για ταυτόχρονες λοιμώξεις από τον κορονοϊό και τον ιό της γρήπης. Ο κ. Μόσαλος προσθέτει ότι αυτό συνέβη σε έγκυο στο Ισραήλ, αλλά είναι πιθανό να υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις σε αρκετές χώρες. Επομένως, υπογραμμίζει, είναι απαραίτητος ο εμβολιασμός, ιδιαίτερα των ευάλωτων πολιτών και με το εμβόλιο της γρήπης, όπως ζητούν οι υγειονομικές αρχές σε όλο τον κόσμο. Την πεποίθηση ότι τα θέματα κυπριακού ενδιαφέροντος θα είναι ψηλά στην ημερήσια διάταξη της Γαλλικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέφρασε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΡΙΚ, ο Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι είναι γνωστές οι θέσεις της Γαλλίας σε θέματα κυπριακού ενδιαφέροντος, προσθέτοντας ότι η Γαλλική Προεδρία έχει τους τρόπους και τα μέσα για να προωθηθούν αυτά τα θέματα ή να βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη των συζητήσεων που θα γίνονται είτε στις συνόδους των Υπουργών Εξωτερικών είτε στις συνόδους κορυφής. Ο κύριος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι οι κυβερνήσεις Γαλλίας και Κύπρου βρίσκονται σε επαφή με στόχο την υλοποίηση των φιλοδοξιών της Γαλλικής Προεδρίας προς την κατεύθυνση της περαιτέρω ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω και της επίτευξης της στρατιωτικής αυτονομίας της. Απεβίωσε την Παρασκευή σε ηλικία 88 ετών ο αγωνιστής της ΕΟΚΑ Κλεόπας Δημητρίου από την Τίμη Πάφου. Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο στις 2 μετά το μεσημέρι. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα στην Γεροσκήπου. Τέλος των ειδήσεων από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.
Μελαγχολία απ' αυτές που σου κυκλώνουν την ψυχή και όλο ρωτάνε αυτά που πονάνε. Στολίδια φώτα μουσικές, οι νύχτες τόσο μαγικές, σε πάρτι φίλοι με καλούν να νιώθω μια λύπη και κάτι μου λείπει. Χρόνια πολλά, χρόνια να έχεις περιμένω, τόσα Χριστούγεννα σωπαίνω και πέφτει γιόνι πάντα μέσα στην καρδιά. Πρωτοχρονιά, έλα την πόρτα να χτυπήσεις, ούτε λεπτό να μην αργήσεις, αυτή θα είναι η δικαιρή μου η χρονιά. Ζευγάρια βγαίνουν και γελούν και χέρι-χέρι περπατούν. Ατμόσφαιρα γιορταστική στους δρόμους, στην πόλη χαρά έχουν όλοι. Μα εγώ μοναχός τριγυρνώ, βιτρίνες ασκόπα κοιτώ. Δεν έχω κάποια αγκαλιά και λέω στα στέρι εδώ να σε φέρει. Χρόνια πολλά, χρόνια να έχεις περιμένω, τόσα Χριστούγεννα σωπαίνω και πέφτει γιόνι πάντα μέσα.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Νέες φοροαπαλλαγές υπόσχεται ο Christian Lindner, επανέρχεται όμως το φρένο χρέους για τον κρατικό προϋπολογισμό. Ρεκόρ κρουσμάτων στην Αγγλία. Κινδυνεύουν όσοι δεν έχουν κάνει το εμβόλιο, προειδοποιεί ο Γερμανός Υπουργός Υγείας. Στις φλόγες, κτίριο του Κοινοβουλίου στη Νότια Αφρική. Εξετάζουμε όλα τα ενδεχόμενα, ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Χρόνια πολλά κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Δημοσιονομική πειθαρχία υποσχόταν πριν τις εκλογές ο νέος Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, Christian Lindner, από το κόμμα των Φιλελευθέρων. Όμως οι πρώτες κινήσεις μετά τις εκλογές δείχνουν μια διαφορετική κατεύθυνση. Μετά τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό για το 2021 που ενισχύεται με 60 δισεκατομμύρια ευρώ από αναδιάταξη κονδυλίων και με την αντιπολίτευση να διαμαρτύρεται ήδη για παράκαμψη των περιοριστικών μέτρων για το χρέος, ο Christian Lindner προαναγγέλει νέες φοροαπαλλαγές για τα επόμενα χρόνια. Συγκεκριμένα, μιλώντας στην κυριακάτικη έκδοση της Bild, ο Υπουργός Οικονομικών λέει ότι οι φοροελαφρύνσεις θα φτάσουν τα 30 δισεκατομμύρια ευρώ στη διάρκεια της κοινοβουλευτικής περίοδου, αρχής γενομένης από τον προϋπολογισμό του 2023. Ως παράδειγμα αναφέρει ότι οι εισφορές για τα συνταξιοδοτικά ταμεία θα εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα, ενώ καταργείται το πάγιο τέλος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Την ίδια στιγμή πάντως ο Lindner προειδοποιεί ότι από το 2023 τίθεται σε ισχύ και πάλι το φρένο του χρέους για τον κρατικό προϋπολογισμό, το οποίο η γερμανική κυβέρνηση είχε αναστείλει για 2 χρόνια σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας. Σε αυτό το μέτωπο λίγο πολύ σταθερή παραμένει η εικόνα τις τελευταίες ημέρες της Γερμανίας. Στη Γερμανία, αν και ο δείκτης μετάδοσης εμφανίζει μικρή αύξηση, τις τελευταίες 24 ώρες το Επιδημιολογικό Ινστιτούτο Robert Koch καταγράφει 12.515 νέα κρούσματα. Έκκληση για περισσότερους εμβολιασμούς απευθύνει ο νέος Υπουργός Υγείας Καρλ Λάουτερμπαχ. Όπως επισημαίνει, όποιος δεν έχει κάνει το εμβόλιο κινδυνεύει, ενώ ήδη στις 2 εβδομάδες μετά το εμβόλιο ο κίνδυνος θανάτου μειώνεται σημαντικά. Ρεκόρ κρουσμάτων καταγράφει σήμερα η Αγγλία. Σχεδόν 163.000 είναι τα νέα κρούσματα μέσα σε 24 ώρες. Οι αρχές επαναφέρουν την υποχρεωτική μάσκα στα σχολεία, ενώ αναζητούν λύσεις για την έλλειψη προσωπικού που καταγράφουν πλέον οι δημόσιες υπηρεσίες. Περισσότερα από την ανταποκρίτριά μας στο Λονδίνο, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
48 ώρες πριν από το άνοιγμα των σχολείων, η Βρετανική κυβέρνηση αποφάσισε την επιστροφή της μάσκας στις μαθητικές αίθουσες. Επιπρόσθετα, αύριο Δευτέρα, το Υπουργείο έχει ήδη αποφασίσει και την διεξαγωγή μαζικό rapid test στους σχολικούς χώρους. Ο Υπουργός Παιδείας Νάθιμ Ζαχάουι ξεκαθάρισε ότι για εκείνον αλλά και για τον Μπόρις Τζόνσον η παιδεία αποτελεί τη νούμερο ένα προτεραιότητα και τα νέα μέτρα λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της μετάλλαξης όμικρον που έχει ομολογουμένως αναστατώσει όλο το βασίλειο. Είναι αλήθεια πως το Υπουργικό Συμβούλιο έχει ήδη προειδοποιήσει για ελλείψεις στο δημόσιο τομέα έως και 25%. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, το Εθνικό Σύστημα Υγείας αλλά και τα σχολεία, ειδικά το τελευταίο μήνα, έχουν βιώσει τεράστιες ελλείψεις προσωπικού λόγω COVID, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι τον Δεκέμβριο ο Υπουργός Παιδείας κάλεσε συνταξιούχους εκπαιδευτικούς να βοηθήσουν την κατάσταση. Η παρατεταμένη αύξηση των κρουσμάτων της μετάλλαξης όμικρον άρχισε να φαίνεται και στις εισαγωγές στα νοσοκομεία, που αυξήθηκαν κατά 50% την εβδομάδα που πέρασε, ενώ και οι θάνατοι αυξήθηκαν κατά 31% σε εβδομαδιαία βάση, φτάνοντας στους 911. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
Μαζική εξάπλωση της πανδημίας και στη Γαλλία. Μόνο το Σάββατο καταγράφηκαν 219.000 νέα κρούσματα. Από αύριο Δευτέρα επιβάλλονται πιο αυστηρά περιοριστικά μέτρα. Η μάσκα γίνεται υποχρεωτική για όλα τα παιδιά άνω των 6 ετών, ενώ απαγορεύεται η κατανάλωση φαγητού και ποτού στα τρένα. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, χαλαρώνουν οι διατάξεις περί υποχρεωτικής καραντίνας για όσους έχουν κάνει το εμβόλιο. Ο λόγος για τη χαλάρωση αυτή, επισημαίνει ο Υπουργός Υγείας Ολιβιέ Βεράν, είναι ότι η δημόσια ζωή έχει παραλύσει και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Μια ιδιαίτερα ανησυχητική εξέλιξη στη Νότια Αφρική. Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Κυριακής από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σε κτίριο του κοινοβουλίου στην πόλη Cape Town. Ο εκπρόσωπος της Δημοτικής Αρχής, Ζαν Πιέρ Σμιθ, δηλώνει ότι δεν υπάρχουν θύματα ούτε τραυματίες. Ωστόσο, οι πυροσβέστες δεν έχουν ακόμη καταφέρει να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε σε παλαιότερο βικτοριανό κτίριο, όπου αυτήν την εποχή δεν γίνονται συνεδριάσεις. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις για εγκληματική ενέργεια. Ωστόσο, ο Υπουργός Δημοσίων Έργων και Υποδομών, Πατρίσια Ντελίλ, δήλωσε ότι ερευνώνται όλα τα ενδεχόμενα.
This is a very sad day for our democracy because Parliament is the home of our democracy.
Είναι μια οδυνηρή ημέρα για τη δημοκρατία. Το κοινοβούλιο είναι ο ναός της δημοκρατίας. Είναι σημείο στρατηγικής σημασίας. Θα διερευνηθούν όλα τα ενδεχόμενα. Η αστυνομική έρευνα έχει ήδη αρχίσει. Το παρόν δίνουν και οι ιατροδικαστές. Δεν μπορώ να σας πω πώς ακριβώς ξεκίνησε αυτή η φωτιά, αλλά μπορώ να σας πω ότι έχουμε περιορίσει τη φωτιά.
But we can tell you where we've contained it.
Εδώ το Deutsche Welle από τη Βόνη. Σύντομες ειδήσεις. Τηλεφωνική επικοινωνία για την Ουκρανία θα έχουν το απόγευμα ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και ο Ουκρανός ομολογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Αύξηση 50% στα τιμολόγια ρεύματος στην Τουρκία. Νέες επιδρομές της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας εναντίον θέσεων της Χαμάς στη λωρίδα της Γάζας. Και δημοψήφισμα για τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας στην Ιταλία προτείνει ο πρώην Υπουργός Εσωτερικών Ματέο Σαλβίνι. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Το θέμα της ημέρας. Η πανδημία, η διεθνής οικονομική συνεργασία και οι δύσκολες σχέσεις με Κίνα και Ρωσία περιλαμβάνονται στην ατζέντα της Γερμανικής Προεδρίας στην ομάδα G7 για το 2022. Το έμβλημα της Προεδρίας ξεχωρίζει για την απλότητά του. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Χέμπεστράιτ εξηγεί. Πρόκειται για μια μινιμαλιστική δημιουργία. Άλλωστε αυτό ήταν το νόημα. Ξεχωρίζουν το γράμμα G και ο αριθμός 7 που σχηματίζουν ένα ισχυρό σύμβολο. Εστιάζουμε στα βασικά. Αυτό ισχύει και για το στοχευμένο πρόγραμμα εργασίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Ιαπωνία, Γαλλία, Βρετανία, Ιταλία και Γερμανία συμμετέχουν στην ομάδα G7. Σήμερα οι G7 εστιάζουν κυρίως στην πολιτική ατζέντα, για παράδειγμα στην προστασία του κλίματος. Το ίδιο ισχύει και για άλλες εκκρεμότητες, αλλά η πολιτική απέναντι στην Κίνα φαίνεται να διχάζει τους ηγέτες της Δύσης. Η Γερμανίδα Υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ επισημαίνει. Για τους Ευρωπαίους στην ομάδα G7 η Κίνα είναι συνέτερος. Υπάρχουν ζητήματα διεθνούς εμβέλειας που δεν επιδέχονται λύση χωρίς κοινή συνεννόηση. Επιπλέον όμως η Κίνα είναι ανταγωνιστής. Ύψιστη προτεραιότητα της διπλωματίας είναι η συνεργασία. Όμως οι φιλελεύθερες δημοκρατίες καθορίζουν την πορεία τους με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διεθνείς συνθήκες. Τους κύριους άξονες της γερμανικής πολιτικής απέναντι στο Πεκίνο επιχείρησε να σκιαγραφίσει και ο νέος καγκελάριος Όλαφ Σόλτς στα μέσα Δεκεμβρίου, στη διάρκεια των προγραμματικών δηλώσεων στην Ομοσπονδιακή Βουλή. Η κινέζικη ηγεσία επιδεικνύει ιδιαίτερη αυτοπεποίθηση όταν υπερασπίζεται τα συμφέροντά της. Η Γερμανία και η Ευρώπη έχουν κάθε λόγο να πράξουν το ίδιο. Η πολιτική απέναντι στην Κίνα καθορίζεται από την πραγματική κατάσταση που επικρατεί στην ίδια την Κίνα. Αυτό δεν σημαίνει ότι κλείνουμε τα μάτια στους κινδύνους για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά αυτό πάλι δεν αλλάζει το γεγονός ότι μια χώρα με το μέγεθος και με την ιστορία της Κίνας κατέχει περίοπτη θέση στη διεθνή κοινότητα. Την ίδια στιγμή ο καγκελάριος ξεκαθάρισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ο πιο σημαντικός εταίρος του Βερολίνου στον διεθνή ανταγωνισμό δυνάμεων. Αυτό ισχύει και για την πολιτική απέναντι στη Ρωσία. Θέλω να επαναλάβω για την περίπτωση που δεν έγινε πλήρως κατανοητό αυτό που έχουν επισημάνει και οι προκατοχοί μου. Κάθε παραβίαση εθνικής κυριαρχίας θα έχει μεγάλο αντίτιμο. Σε αυτό το θέμα μιλάμε όλοι με μία φωνή, με τους Ευρωπαίους εταίρους και τους υπερατλαντικούς συμμάχους. Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
και 56 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ αυτή τη στιγμή είναι 8 βαθμοί Κελσίου κάτω από το 0. Ακούω το πρόγραμμα μαζί σας, κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή 3 λεπτών και θα επιστρέψουμε στις 8 η ώρα με κάλαντα πρωτοχρονιάς, τραγούδια και χορή από διάφορες περιοχές του ελληνισμού. Επιστρέφουμε σε 3 λεπτά στις 8 η ώρα. Μείνετε μαζί μας μέχρι τις 9 η ώρα. Ακολουθούν κάλαντα πρωτοχρονιάς. Ακολουθούν κάλαντα πρωτοχρονιάς, τραγούδια και χορή από διάφορες περιοχές του ελληνισμού, από την εκπομπή Μουσική Παράδοση που επιμελείται και παρουσιάζει ο μουσικολόγος και λαογράφος Παναγιώτης Μήλωνας. Κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας μέχρι που το ρολόι να δείξει 9 η ώρα. Ακούτε Radio Centreville 102,3 στα FM και είμαι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος.
Χρόνια πολλά και καλά. Με κάλαντα πανηγυρίζετε και προσφωνείτε εκτός από τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά, η δεύτερη μεγάλη γιορτή του 12ημέρου. Τα κάλαντα πήραν το όνομά τους από τις καλένδες του Ιανουαρίου που γιορτάζονταν με ιδιαίτερη λαμπρότητα στους Βυζαντινούς χρόνους. Καλένδες λέγονταν οι πρώτες μέρες των Ρωμαϊκών μηνών, η νουμινία. Οι πιο λαμπρές καλένδες στη Ρώμη ήταν του Ιανουαρίου που γιορτάζονταν με ποικίλες εκδηλώσεις. Επίσης ονομαστές ήταν και οι καλένδες του Μαρτίου, όπου εξοφλούνται τα χρέη και οι τόκοι. Καλανδάριο λεγόταν και το βιβλίο των χρεών. Από εδώ και το όνομα του σημερινού ημερολογίου. Στην Ελλάδα εννοείται δεν είχαμε καλένδες. Γι' αυτό λέγεται και εκείνο το γνωστό εις τας ελληνικάς καλένδας εξοφλήν. Το λέμε για χρέη που δεν πρόκειται να εξοφληθούν ποτέ, αφού ο ελληνικός μήνας δεν είχε καλένδες. Στα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα τα κοινά, τα πανελλήνια, ο Άγιος Βασίλειος δίνει ζωή και έγλη. Σε αυτά ο Μέγας Βασίλειος παριστάνεται σαν μικρός μαθητής, κρατώντας κόλλα και χαρτί, χαρτί και καλαμάρι. Σαν μικρό εξεταζόμενο τον βάζει ο λαϊκός ποιητής τον Άγιο να πει την αλφαβήτα, να έχει το Θεό βοήθεια και τούτο, γιατί τα κάλαντα αυτά είναι δεμένα με τη βυζαντινή σχολική παράδοση των εξετάσεων των μικρών μαθητών που γίνονταν τούτη την εποχή στο Βυζάντιο ενώπιον γονέων και συγγενών. Τα κάλαντα του 12ημέρου γενικά πρώτα αναφέρονται στη γιορτή, συνεχίζουν με πενέματα και καταλήγουν στο αίτημα του φιλοδωρήματος. Τα κάλαντα της Ηνεπόλεως και Καστομονής της Μικράς Ασίας και του Πόντου που θα παρακολουθήσετε, αφού αναφερθούν στην πρωτοχρονιά, καταλήγουν μέσα από ωραιότατο ποιητικό κείμενο με διακριτικό πάντα τρόπο στο συνηθισμένο αίτημα του φιλοδωρήματος. Νέον έτος σήμερον άρχεται και ο κόσμος όλος αγάλεται. Σήμερον ο Κύριος δέχεται την περιτομήν ως φιλάνθρωπος. Χαίρη και ο Μέγας Βασίλειος εκ της Κεσαρίας ερχόμενος. Πόθεν κατεβαίνεις Βασίλειε και πού διευθύνεις τα βήματα. Εκ της Κεσαρίας κατέρχομαι και εις τα σχολεία πορεύομαι. για το μουσικό υλικό των Γκαλάντων και κάποιων άλλων σκοπών που θα τα διανθίσουν στο σημερινό μας πρόγραμμα, θα προστρέξουμε στο αρχείο μας. ελληνικός λαός, πέρα από το ότι τιμά ιδιαίτερα τον Άγιο Ιεράρχη της Κεσαρίας, τον Άγιο Βασίλειο, με την Ορθόδοξη παράδοση, ο Άγιος Βασίλης παρουσιάζεται στη λαογραφία μας και με μια κοσμική μορφή που ενσαρκώνει το πνεύμα του νέου χρόνου. Βεβαίως δεν έχει καμία σχέση με τις ευρωπαϊκές μορφές του Αγίου που χρόνια τώρα έχουν εισαχθεί στην ελληνική εθιμολογία, ιδιαίτερα του εμπορίου και των διαφημίσεων. Η παραδοσή μας γνωρίζει κυρίως τρεις μορφές του Αγίου Βασιλείου που θα μπορούσαν άριστα οι καλλιτέχνες μας να τις συλλάβουν και να τις αναπαραστήσουν χωρίς να ξεφεύγουν από την βυζαντινή και ελληνική τους ατμόσφαιρα. Οι μορφές αυτές είναι ο Αγίος Βασίλης ο Διπόρος με το χαρτί του σχολείου και την ευλογημένη Ράβδο. Επίσης, Αγίος Βασίλης Ζευγολάτης ή Σπορέας των Αγρών. Και ακόμα, Αγίος Βασίλης Προφήτης και Μάντης που μπορεί να φανερώνει στις φτωχές και τις ανήπαντρες την καλή τους μοίρα. Βασίλη, ξέρεις γράμματα, πες μας την αλφαβήτα. Και στο ραβδί του κούμπησε να πει την αλφαβήτα. Και το ραβδί του ήταν ξερό, χλωρούς βλαστούς επέτα. Πόσο πράγματι παραδοσιακός είναι ο τύπος αυτός του σεμνού πεζοπόρου που με κάποια εκκλησιαστική χρειά και σαν να θυμίζει τον Άγιο της Κεσαρίας είναι πρόθυμος μόνο γράμματα να διδάξει και στηρίζεται στο θαυματουργικό ραβδί. Το ραβδί αυτό με την πρόθυμη βλάστηση είναι συμβολικός και ευχετικός λόγος για την καλή σοδειά και την ευκαρπία που θέλουμε να ελπίζουμε από τη νέα χρονιά. Ο πεζοπόρος λοιπόν αυτός και αναβλαστικός Αγίος Βασίλης είναι το αγαθό πνεύμα του νέου έτους και θα μπορούσε να παρασταθεί έτσι ελληνικός φέρνοντας δώρα πάνω στα κλαδιά του ραβδιού του. Άγιος Βασίλης έρχεται, γινάρης ξημυρώνει. Σα φέτος παλικάρια μου, σα φέτος και του χρόνου. βασίλισσα έρχεται, η γυνάρης ξημυρώνει. Βασίλη μου, πούθην έρχεσαι και απούθη κατηβαίνεις? Από τα ξένα έρχομαι στο σπίτι μου παένου. Βασίλη μου, ξέρεις γράμματα, πες μας την αλφαβήτα. Στην πατηρίτσα κούμπησε να πει την αλφαβήτα. Κι η πατηρίτσα ήταν χλουρή και απόλυσε κλουνάρι. Κλουνάρι χρυσουκλώναρο, χρυσό μαλαματένιο. Πρέπει ο βασιλικός στη μέση από τον κήπο, έτσι έπρεπε κι ο Νιούτσικος να παίζει με την κόρη. Στα γόνατα την έπαιρνε, στα μάτια τη φιλούσε. Στα μάτια, στα ματόφυλλα, στα νιώκα μαρουμένα. Τώρα με διακριτικό τρόπο το αίτημα του φιλοδορήματος. Για βάλε το χειράκι σου στην αργυρή την τσέπη. Κι αν έχεις 5 δώσμαστα, κι αν έχεις 15, κι αν έχεις κίτρινο φλουρί, γύρε εννοεί, κέρνα τα παλικάρια. Κέρνα τα φέντιν, κέρνατα να σε πολυχρονίσουν. Να ζήσεις χρόνους 100, να σπρίσεις, να γυράσεις. Να γέλνεις σαν τον Έλλημπο, σαν δάγριο περιστέρι. άλλη μορφή του Αγίου Βασίλη κατά την ελληνική λαογραφία είναι εκείνη του Ζευγολάτη και τη γνωρίζουμε από καλά τα αγροτικών περιφερειών και νησιών. Αρχιμηνιά και αρχιχρονιά και αρχή του Γεναρίου. Και αρχή που βγήκε ο Χριστός στη γη να περπατήσει. Βγήκε και χαιρέτησε όλους τους Ζευγολάτες. Και ο πρώτος του χαιρετισμός ήταν Άγιο Βασίλης. Άγιε Βασίλη Δέσποτα, καλό ζευγάρι έχεις. Θα σε ρωτήσω, Δέσποτα, πόσα πινάκια σπέρνεις. Σπέρνω σιτάρι 12, κριθάρι 15. Μα εκείνο το ζηλέψανε περδίκια και λαγούδια. Εδώ ο Άγιο Βασίλης είναι ευχετικός τύπος, γιατί με την επίκληση και την παρουσία του θα ευλογήσει τη σπορά και την παραγωγή. Συμμετέχει σαν άνθρωπος στον γεωργικό μόχθο και ζητάει για τη γη την ευλογία του Χριστού. Και αυτός ο τύπος βεβαίως θα μπορούσε να εικονίζεται μέσα σε ελληνική ατμόσφαιρα, να σπέρνει και να ρίχνει την ευτυχία μαζί με δώρα και νομίσματα. Αυτή τη γεωργική και ευετηρική ιδιότητα του Αγίου Βασίλη τη συναντάμε στις πρωινές προσφωνήσεις πολλών νησιωτών μας, όταν τη σημερινή ημέρα επισκέπτονται φιλικά σπίτια. Καλημέρα, κύριε Βασιλέ. Οι φερές μας γεροσύνη. Ήφερα κουτιά, ρεβίθια, φασούλια, στάρι, ρυφάκια, πρόβατα. Και το βάρος σας, μάλαμα. Ο γεωργικός αυτός Αγίου Βασίλης επισκέπτεται ακόμα στάβλους, στάνες και αχούρια, όπου κοιτάζει ή ρωτάει τα ζώα αν τα περιποιούνται οι νοικοκυρέοι. Και επειδή εκείνα πρέπει να απαντήσουν ναι, οι νοικοκυρέοι φροντίζουν να τα καλοκοιτάζουν την παραμονή, ώστε να τα βρει χορτάτα ο Άγιος Βασίλειος. Είναι μια ωραία ζωοφιλική πράγματι εκδήλωση των ανθρώπων που πολύ ποιητικά αποδίδεται στον ξωτικό Άγιο της πρωτοχρονιάτικης νύχτας. Επίσης, ο Άγιος Βασίλης θα επισκεφθεί τη νύχτα τα σπίτια εκεί που κοιμούνται οι άνθρωποι, περνώντας πρώτα από το τραπέζι, που πρέπει να είναι στρωμένο με όλα τα αγαθά. Θα φάει, θα ευχαριστήσει και θα ευλογήσει το σπίτι, να μην του λείψουν όλο το χρόνο τα αγαθά. Είναι μια ωραία εικόνα του νυχτωρού αγροτικού πνεύματος που περπατάει αγαθοποιό πάνω από τον πρωτοχρονιάτικο ύπνο της ελληνικής οικογένειας.
Ψεβαγίτσα το κέρι, κάψε και το διπλέρι και κάτσε και του γιούντισε, είδα θα μας σε φέρει. Απάτσι για λουκανικό, για χοιρινό κομμάτι, για από το μπορό του βουλίου,
την καινούρια τη χρονέ και με τα χελιδόνια. Θα'ρθω μωρό μου να σου πω πως αγαπώ από χρόνια.
Χριστουγεννιάτικο σου κάνα την καρδιά μου. Όπα όπα σου κάνα την καρδιά μου και εσύ δώρο πρωτοχρονιάς το χωρισμό κερά μου.
Με το αγέρι της νυχτιάς και το καινούριο χρόνο. Θα'ρθω μικρή μου να σου πω πως την καρδιά έχω πονώ. We'll be right back.
Όλοι γνωρίζουμε το έθιμο της Βασιλόπιτας. Τα λαογραφικά στοιχεία που προσδιορίζουν την προέλευση αυτού του εθίμου είναι πρώτα ο εορταστικός άρτος. Υπήρχε και στους αρχαίους το έθιμο να συνοδεύουν τη λατρεία και τις γιορτές με προσφορά άρτου, όπως στα θαλίσσια και τα θαργύλια που ήταν απαρχή των καρπών, αλλά και σύμβολο ενδυναμώσεως με κοινή συναισθίαση των εορταστών. Άλλο στοιχείο είναι ο μελίχιος πλακούς, η μελικτούτα των αρχαίων που προσφέρονταν στους θεούς του Άδη για τους νεκρούς. Η Βασιλόπιτα με την ζαχαροπλαστική της παρασκευή, μέλι, βούτυρο και άλλα, είναι συγχρόνως και πλακούς μήλυγμα για τους νεκρούς της οικογένειας, και έτσι εξηγείται η βραδινή κοπή της, η άζυμη παρασκευή της, όπως και το ξεχώρισμα σε πολλές περιοχές μιας μερίδας των νεκρών. Όμορφη επίσης είναι και η παράδοση για τη Βασιλόπιτα που σχετίζεται με τον Άι Βασίλη. Τα χρόνια της αρχιερατείας του Μεγάλου Βασιλείου στην Κεσάρια, ο έπαρχος, λέει, της Καπαδοκίας, ήθελε να ζητήσει από τους κατοίκους δυσβάστακτους φόρους. Οι άνθρωποι δεν είχαν και κατέφυγαν στον επίσκοπό τους. Εκείνος τους είπε να κάμουν έρανο τα κοσμήματα των γυναικών τους και να τα δώσουν. Τα πήγε ο Άι Βασίλη στον έπαρχο και εκείνος τον σεβάστηκε και ντράπηκε να τα πάρει. Τότε ο Άγιος θέλησε να τους τα επιστρέψει. Πώς θα βρισκόταν όμως ο κάτοχος του καθενός? Είπε λοιπόν ο Βασίλειος και ζήμωσαν μικρούς άρτους και έβαλαν μέσα χωριστά τα κοσμήματα. Όταν τα μοίρασαν, βρήκε ο καθένας το δικό του με θαυμαστό τρόπο. Στα χωριά της Καπαδοκίας και ειδικότερα στα Φάρασα, οι Έλληνες τιμούσαν τη μνήμη του Αγίου Βασιλείου με θρησκευτική λαμπρότητα. Την παραμονή της πρωτοχρονιάς το βράδυ, με κρύο και θύελλα πολλές φορές, έβγαιναν με λατρευτική πομπή, δάδες, μουσικά όργανα, ντουφέκια, και πήγαιναν με χορευτικό βάδισμα έξω από το χωριό σε μια σπηλιά, όπου σύμφωνα με την παράδοση είχε κάποτε κρυφτεί ο Άι Βασίλης.
Ρώσα, αφέντη μου, καλές άδειες κοιμάσαι.
Καλά σου ξημερώματα, σαν κάθεσαι και φράσαι.
Και εμείς στην πόρτα ήρθαμε με το δικό σου θάρρος.
Περικαλώς, αφέντη μου, και μην το πάρεις βάρος.
Αν είναι θέλημα Θεού τα καλάντα να πούμε,
και μόλι μας τη συντροφιά να σας καλησπερούμε.
Αρχή μηνιά και αρχή χρονιά, 1η Ιανουαρίου,
που μπαίνει ο μήνας του Χριστού, τα Αγίου Βασιλείου.
Αρχή που πρώτο πάτησε αφέντης μας τον κόσμο,
στο πρώτο χνάρι που κάμε χρυσό δέντρινε βγήκε.
Χρύσα η τότα φύλλα του, γράμματα τα χρονιά του.
Πάπαδες σαν εγνώναση διάρκει το συλλαβούσαν.
Ένας διακάκιν έρχεται από την Κεσαρία,
λαμπάδες και κερία.
Διακακή πόθεν έρχεσαι και πόθεν κατεβαίνεις.
Από τη μάνα με έρχομαι και στο σχολείο μου πάω.
Αν είσαι και γραμματικός, πες μας την αλφαβήτα.
Και στο ραβδί που κούμπησε να πει την αλφαβήτα.
Και το ραβδί ξερώνητο για πέτα.
Και πάνω στα φλωρά βλάσα πέρδικες και λαϊδούσαν.
Και κάτω στα ριζάρια του βρύσες εκυματούσαν.
Που κατεβαίνει πέρδικα, πίνει νερό και βγαίνει.
Αφέντη μου να χαίρεσαι, αφέντη μου να ζήσεις.
Στον Άγιο Τάφο του Χριστού να πας να προσκυνήσεις.
Δεν είναι καλύτερο να μην αργοπορούμε.
Άνοιξετε την πόρτα σας, χρόνια πολλά να πούμε.
η Βασίλη στα πρωτοχρονιάτικα έθιμα παρουσιάζεται εκτός από τη μορφή οδηπόρου, ζευγολάτη και με μαντική ικανότητα. Σε πολλά μέρη την παραμονή μαζεύονται γύρω στη φωτιά όλα τα μέλη της οικογένειας και ρίχνουν ο καθένας από ένα φύλλο. Παίζουν τον Άι Βασίλη για να δουν από την κίνησή του αν αυτό που σκέφτηκαν ή επιθυμούν θα γίνει. Καλή ένδειξη είναι να πηδήσει το φύλλο και να σκάσει. Στις συγκεντρώσεις αυτές οι κοπέλες μάλιστα ρωτούν και για το νέο που αγαπούν. Στη συνέχεια, μετά τον δείπνο, τα κορίτσια παίρνουν μαζί τους το κομμάτι της Αγιοβασιλόπιτας και το κρύβουν κάτω από το μαξιλάρι τους. Περιμένουν να ονειρευτούν, να δουν στον ύπνο τους τον άντρα που θα πάρουν, με την επίκληση στον Άγιο Βασίλειο. «Άι Βασίλη μου καλέ και Άγιε Θαυματουργέ, δείξε και φανέρωσε τον άντρα που θα πάρω. Άι Βασίλη μου καλέ, δάσκαλε και αγαθέ, απ' την έρημο περνάς και τις μοίρες απαντάς. Κοίτα, είδες την τύχη μου και χαιρέτησέ την. Αν κάθεται να σηκωθεί και αν στέκει να σημώσει το παλικάρι το καλό, να μου το φανερώσει». Αυτά τα λένε στη Θεσσαλία. Εδώ ο μαντικός Άι Βασίλης θα μπορούσε να παρασταθεί σαν καλόβολος γέροντας που αγρυπνά πάνω από τον ύπνο των φτωχών κοριτσιών για την καλή του τύχη. Πέρα λοιπόν από τις μορφές που παριστάνε το Άι Βασίλης του Οδηπόρου, του Γεωργού και του Προφήτη, του Μάντη, υπάρχει εννοείται και η διεθνής του Ευρωπαϊκού Άι Βασίλη με τις μπότες, το κόκκινο κουστούμι, την κόκκινη κουκούλα και την άσπρη ερμήνα. Είναι η μορφή που συναντάμε σήμερα στα εμπορικά καταστήματα και τους δρόμους. Τον ονομάζουν και αυτόν Άγιο Βασίλη εδώ στην Ελλάδα, αν και όλοι γνωρίζουμε ότι ο εμπορικός αυτός τύπος, προσωποποίηση του νέου χρόνου, δεν έχει καμιά σχέση με τον Ορθόδοξο Άγιο, τον Επίσκοπο Κεσαρίας, χωρίς βεβαίως η συνωνυμία να μειώνει καθόλου την ευλαβική τιμή του ελληνικού λαού προς τον πραγματικό Άγιο, που όλοι σέβονται σαν ένα από τους τρεις ιεράρχες και του ψάλουν ιδιαίτερα κάλαντα με καθαρά αγιολογικό έπαινο. Εδώ τελειώσαμε. Οι συνεργάτες μου και εγώ σας ευχόμαστε καλή πρωτοχρονιά. Χρόνια πολλά και καλά, και του χρόνου να είμαστε καλά, να τα ξαναπούμε.
Πάλι να ακούσα τα αρχόντες, πάλι να σας υπόμεν ότι και αύριο νέστη.
Ήτανε τα κάλαντα πρωτοχρονιάς, τραγούδια και χορή από διάφορες περιοχές της Ελλάδος, από την εκπομπή «Μουσική Παράδοση» που επιμελείται και παρουσιάζει ο μουσικολόγος και λαογράφος Παναγιώτης Μιλωνάς. Ακούτε Radio Sandra 102,3 FM. Μείνετε μαζί μας μέχρι τις 9 η ώρα.
Και του Μέγα Βασιλείου καμνό λοιπόν καλήν αρχή. Επένους να συνθέσω των Αγίων Βασιλείων, δια να επενέσω να σας υπό τα θαύματα που έδειξε να τόστου μες του Θεού την δύναμη, που ή το βοηθός του παρά Θεού ο θαυμάστος, ή το πεφωτισμένος με καφέ άλλην αρέτη, μικρός μαθητευμένος που την γραμμάτων εμπλέος, σοφία πλουτισμένος παρόλων εθαμάζετο, που ή το διδαγμένος της Κεσαρίας γέννημα, βλάστος Καπαδοκίας και ποιητής και λατρεύτης, της Θείας Λειτουργίας είχε και το αξίωμα, της αρχιεροσύνης εχθρός των έργων των κακών, φίλος της σοφροσύνης αιρετικών εχθρός κακός, προστά της Ορθοδόξων διώκτης λύκων δελήρων, όμου και κακοδόξων αρχιερείς των
σέβονται. Πάπα, παπάδες των τιμούσιν, οι αρχοντές και ο λαός σκύφτουν, σκύφτουν τον προσκυνούσι.
Παρικίας, από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Centreville 102,3 στα FM. Είναι τα ποντιακά κάλαντα από την νεολαία της Κρυμαίας. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της απόψινή μας συντροφιάς μαζί σας, με ένα εξόχως πρωτοχρονιάτικο και αμιγώς παραδοσιακό αλλά καθόλου εμπορικό πρόγραμμα.
Για να είσαι μας καλά συμπόρτα, για να είσαι μας καλά συμπόρτα.
εδώ δεν παραμένει, κυρίες και κύριοι, παρά να σας ευχαριστήσω για την αποστενή μας συντροφιά μαζί σας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για μεθαύριο, Τρίτη, εδώ στην ίδια πάντα συχνότητα, το ράδιο Centreville 102,3 στα FM, όπου θα έχουμε εορταστικό πρόγραμμα, ειδησιογραφικό, μιας και ειδήσεις τρέχουν, τα κοινοτικά βρίσκονται σε εξέλιξη, βεβαίως, και έχουμε και τα κοινοτικά, τα οποία τα ξεχάσαμε για τις γιορτές, και πάρα πολλά άλλα. Θυμίζω ότι στις 10 η ώρα, σε μία ώρα από τώρα, τίθεται σε εφαρμογή η απαγόρευση κυκλοφορίας. Έχετε μία ώρα ακόμα για να μπείτε στο σπίτι αν βρισκόσαστε έξω. Από μένα, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, γεια σας και ραντεβού μεθαύριο Τρίτη στις 8 η ώρα εδώ στο Ράδιο Σαντρεβίλη 102,3 στα FM. Θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντελ αυτή τη στιγμή είναι 10 βαθμοί Κελσίου κάτω από το 0. Γεια σας. Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.
Mon beau sapin, roi des forêts.